Tur ir vairākas lietas, un, manuprāt, īpaši vajadzētu uzsvērt tieši par kolektīvā iesnieguma zināmu ņemšanu vērā kārtības rulī, jo no sākotnē tomēr kolektīvais iesniegums paredzēja, ka deputāti varētu izslēgt no savas rindas deputātus, kuri pārkāpj svinīgos vērastu. Nu, ņemot vērā to, ka tāda prakse Eiropas Savienības valstīs, izņemot vēl tikai Lietuvu, tur ir īpaši impeachmenta procedūra, mēs to nevarējām atbalstīt, kaut tieslietu ministrijā un visur citur šī problēma tika izanalizēta, taču mēs paredzējām, ka šādos gadījumos, līdzīgi kā piemēram Francijā un vēl citās valstīs, ja deputāts šādi rīkojas, tad deputātam var liekt vārdu, tā tad liekt runāt, līdz pat no 1-6 saimes sēdēm, attiecīgi samazinot noteikto atalgojumu šajā ziņā. Un, protams, ja viņš turpina šādi nekaunīgi rīkoties un pārkāpjot arī vispār pieņemtos noteikumus, tad īpašā procesālā kārtībā viņam arī piemēro šīs sankcijas, bet nu, katrā ziņā alga viņam ir jāsaglabā vismaz noteikta iztikas līmeņa robežās.